Slăvit să fie Domnul! Când Domnul Iisus a fost pe acest pământ, a trasat o cale și a trasat-o dreaptă. Pe urmele lui ucenicii, chiar însuși Pavel a spus, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Iisus. Referentul cântării spune, să urci calvarul nu ușor, pășind pe urmele lăsate, de cel ce poate iubitor a răsplăti cu bunătate. Dacă călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos, cu bunătatea Lui ne va răsplăti. Facă bunul Dumnezeu ca niciunul să nu călcăm pe alături. Și El ne va da răsplata cuvenită pentru fiecare. Amin. Nu e ușor când ești lovit, să întorci obrazul cu blândețe, răbdând să ai necontenit a bucuriei frumusețe. Când plin de ură e ulită, te împinge înspre răzbunare, să te încrezi în Dumnezeu și să rămâi în așteptare. Să urci calvarul nu-i ușor, pășind pe urmele lăsate, de cel ce e poate iubitor a răsplăti cu bunătate, de cel ce poate iubitor a răsplăti cu bunătate. Nu pocăința nu-i un joc, și calea crucii nu-i ușoară, adesea e bun cuptor de foc, dispreț și vorbe de ocară. Adesea ori te vei lovi pe drum de petrele tăioase, dar printre ele vei găsi mărgări tare prețioase. Să urci calvarul nu-i ușor, pășind pe urmele lăsate, de cel ce poate iubitor a răsplăti cu bunătate, de cel ce poate iubitor a răsplăti cu bunătate. Nu e ușor să rab a nedreptății răzvrătire, când pentru binele făcut primești în schimb dezamăgire. Dar prin credință poți vedea a răsplătirii zi măreață, când vei sfârși cărarea ta în mult dorita dimineață. Să urci calvarul nu-i ușor, arunc urmele lăsate. De cel ce poate iubitor a răsplăti cu bunătate, pe cel ce poate iubitor a răsplăti cu bunătate, căci vei ajunge negreșit de marea ție îndurării. De vei rămâne negreșit, sperit pe calea pocăinței, de ce rămâne neclinătit pe calea pocăinăței. Amin.
Iată, binecuvântați pe Domnul, toți robii Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre Sfântul Locaș și binecuvântați pe Domnul. Urmează apoi versetul 3. Și versetul 3 zice: Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul. Lăudat să fie Domnul. Frați și surori, știu că este târziu pentru unii dintre dumneavoastră, probabil ați fost la muncă în ziua de astăzi. Despre mine vă mărturisesc că în ultimele 48 de ore, cam 2 ore maxim am dormit, dar mă simt încă plin de dorință de a mai sta înaintea lui Dumnezeu și la următoarea rugăciune. De obicei, la ora asta, noi căutăm un verset în Sfânta Scriptură și după acest verset ne ascunde, măcar că el e rupt puțin din context și făcut așa pretext pentru a ne scuza noi, și zicem că Duhul este plin de râvnă, dar carnea cum este? Neputincioasă. Dar aș vrea să vă întreb în seara aceasta, la modul cel mai onest, înaintea Domnului, oare într-adevăr este Duhul nostru plin de râvnă? Doamne, ajută-ne! Este în vremea aceasta, în 2018, Duhul tău plin de râvnă? Dumneavoastră vă plac lucrurile noi? Mie îmi plac lucrurile noi. Nu întotdeauna mi le permit pe cele noi, dar îmi plac lucrurile noi. Care nu s-ar bucura să aibă o mașină nouă? Te bucuri că e nouă. Să-ți dea cineva o casă nouă, te uiți la ea și zici, e nouă. Te bucuri de ea. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu nostru în dimineața asta a făcut ceva nou pentru noi. Spunea fratele că El lucrează, și Tata, și Fiul lucrează. Și în dimineața asta, Dumnezeul acesta mare, Creatorul nostru, împreună cu Domnul Iisus Hristos, Salvatorul nostru, a făcut ceva nou. Știți ce? Și-a înnoit bunătatea și îndurarea, lăudat să fie numele Lui. Dar știți de ce le-a înnoit? Pentru că vreau așa la încheiere să fac așa o legătură cu textele care au fost citite. Dumnezeu și-a înnoit îndurarea pentru că avea să spună Pavel celor din Roma, și nu doar lor, ci și celor din Viena și celor din România, că în urma acestei îndurări care Dumnezeu și-o înnoiește în fiecare dimineață, Pavel se vede nevoit prin Duhul Sfânt să îndemne pe ceilalți și să le zică: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să faceți și voi ceva. Ce să facem, Doamne? Să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Asta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Probabil unii dintre dumneavoastră care acum sunteți așa pe picior de plecare și vă gândiți deja la ceea ce ați lăsat acasă, v-ați gândit așa: seara asta au fost frați care au cântat, frați care au prorocit, frați care au dat îndemnuri, frați care au slujit într-un fel, dar eu... Aș vrea să spun în seara asta că tu ești chemat să faci o slujbă duhovnicească. Și nu înaintea oricui, ci înaintea unui Dumnezeu mare. Vedeți, noi nu trebuie să aducem jertfe. Noi trebuie să ne aducem ca jertfă. Domnul Iisus Hristos a fost jertfa supremă și zice Domnul în cuvântul Scripturii despre El însuși că El s-a dat pe sine însuși ca jertfă de răscumpărare pentru toți. Lăudați să fie numele Lui! Jertfa lui Hristos este suficientă pentru toți oamenii, pentru mântuirea tuturor oamenilor. Și zic din nou, binecuvântat să fie Domnul! Și Dumnezeul acesta prin Iisus Hristos care s-a dus jertfă, pentru dumneata care mă asculți în seara asta, are pretenția ca și tu și eu să ne aducem jertfă. Doamne, ajută-ne! De asta trebuie să mai stai câteva minute în seara asta, ca să-ți spun ce înseamnă să fii o jertfă. Pe calea mântuirii nu suntem plătiți cu ziua. Nu suntem plătiți nici măcar așa pentru anumite lucrări. Ci pe calea mântuirii suntem plătiți când ne-am consumat în totul lui tot pentru El. Și zic, Doamne, ajută-ne! O jertfă, noi folosim cuvântul acesta și Traian Dorz când a ajuns în închisoare și s-a așteptat să moară martir, pentru că l-au persecutat destul de mult și i-au făcut viața un chin, omul acesta a compus o poezie extraordinară, vă provoc să o citiți, e lungă, dar e frumoasă. Are o încărcătură spirituală în ea extraordinară și poezia aceasta se numește În prag de jertfă. Vă provoc să o căutați și să o citiți. Și unul din versurile ei zice așa, jertfă, ce cuvânt, ce taină, cu tremurător de mare, n-o rostiți cu ușurință, n-o chemați la întâmplare. Atât de ușor folosim cuvântul acesta jertfă? Atât de ușor spunem că trebuie și eu în seara asta, probabil îl folosesc mai mult ca ceilalți frați, pentru că Duhul lui Dumnezeu mă îndeamnă să vorbesc câteva gânduri în direcția asta. Și folosim cuvântul acesta jertfă, trebuie să ne jertfim, trebuie să fim o jertfă. Dar oare înțelegem cu adevărat ce înseamnă o jertfă? O jertfă după voia lui Dumnezeu? Nu după părerea noastră. Aș vrea să vă spun câteva calitățile unei jertfe după voia lui Dumnezeu. Prima calitate a unei jertfe plăcute Domnului, care poate să însemne din partea ta, ca răscumpărat al cerului, o slujbă duhovnicească, nu doar în seara asta, ci toată viața cât trăiești pe pământul acesta, prima calitate, o jertfă, întotdeauna costă. O jertfă costă. Costă timp. Costă oboseală. Costă extenuare, costă poate o boală care vine peste tine, că dacă ai sta bine mersi și nici n-ai transpirat, nici nu te-ai implica, nici nu te-ai dărui, nici n-ai striga în rugăciune, nici n-ai mijloci în rugăciune, probabil nu s-ar întâmpla nimic cu trupul tău. Și la un moment dat, unul din oamenii lui Dumnezeu, înțelegând valoarea jertfelor aduse lui Dumnezeu, când s-a oferit Aravna să-i dea lui David și carul și boii, să-i dea și aria și a zis să-ți fac și altar, împărate, domnul meu, adu o jertfă. Știți ce a zis David? N-aș putea să aduc domnului o jertfă care să mă coste nimic. Dacă s-ar putea, frații, să-mi ofere totul, dacă s-ar putea să primesc totul, și eu așa să merg foarte lin și să aduc jertfe. Dar, frați și surori, o jertfă reală costă. Pe El l-a costat totul. Aș vrea să te întreb în seara asta, tu cât ești dispus să dai pentru El? Știți că pentru fiecare dintre dumneavoastră, diavolul are un preț. E cel mai greu să te lupți cu un vrășmaș care știe totul despre tine. În fața căruia ești expus în totalitate. Într-o zi au venit la Domnul Iisus Hristos mulți ucenici, i-am puternicit, Domnul i-a trimis doi câte doi, s-au întors ăștia bucuroși, excelând acolo de bucurie, s-au prezentat în fața Domnului și au zis, Doamne, până și duhurile ne sunt supuse. Extraordinar ce lucrări mari am făcut, Doamne. Am scos dragi, Doamne, am vindecat. Și Domnul s-a uitat spre ei și a zis, știți ce? Nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și Domnul a continuat puțin discuția cu ei și a adus problema jertfei. Și a zis: Domnul, va trebui să mă duc la Ierusalim să fiu dat în mâinile păcătoșilor? Apoi le-a mai zis: trupul meu este o hrană și adevărat vă spun că cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu n-are viață în el însuși. Și ăștia mulți care făcuseră minuni, ăștia mulți care erau plini de extaz cu probabil câteva ore înainte, știți ce au zis unii către alții? Vorbirea asta? Prea de tot. Știți ce au făcut în ziua aceea? Citiți acolo, e tulburător pasajul acela din Ioan, zice, mulți dintre ucenici ce au făcut? L-au părăsit. Domnul Iisus a uitat spre ăștia alți care au rămas, nu știu cât, probabil puțin. Și știți ce le-a zis Domnul? Știți ce le-a zis? Voi nu vreți să vă duceți. Domnul n-a ținut de ei. Pentru că Domnul nu ne mântuiește cu forță, ascultați-mă. Nici nu-i disperat Dumnezeu după noi. Cum poate de multe ori înțelegem noi și credem noi că Dumnezeu e atât de disperat după noi, că orice am face noi, El se va ține cumva de noi și ne va atrage și până la urmă ne va mântui. Fals! Noi trebuie să fim aceia care să fim disperați după El. Și zic, ajută-ne, Doamne! S-a întors Hristos spre ucenici și le-a zis: voi nu vreți să vă duceți? Petru, poate și tu vrei să te duci. Ioan, poate și tu vrei să te duci, dar îți lipsește prilejul. Se poate întâmpla că și tu vrei să te duci. Pentru tine diavolul are un preț. Într-o zi Dima, care a umblat cu Domnul, a făcut lucrări mari împreună cu Pavel și cu ceilalți ucenici. Și ce a zis acolo, consemnează Pavel, zice, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, ce a făcut? A părăsit. Are pentru tine un preț cel rău. Și atâta va apăsa exact în locul unde ești tu mai vulnerabil. Dar când înțelegi că ești o jertfă, că tu nu mai ești al tău, vedeți, pe vremuri animalele erau duse și se propteau acolo și niciun animal care urma să fie sacrificat nu era bucuros că urmează să fie sacrificat. La fel în tine și în mine există multe porniri firești, naturale, umane, ai vrea să faci, să dregi și poate într-o zi, asemenea fratelui Daniel Pater, Dumnezeu zice, renunță la tot ce ai, cum probabil a spus și tatălui dumnealui, și a zis, vino unde te duc eu. Și dintr-o dată se năruiesc visele tale, frământările tale, dorințele tale, dar tu zici, mă costă, că nu mai sunt a meu, ci aparțin cui? Aparțin lui. Și din ziua în care am zis, vreau să te slujesc și îmi predau viața în mâna ta, cu adevărat, viața mea trebuie să fie în mâna lui. Doamne, ajută-ne! Dacă nu, e spoială, e un ritual, e o tradiție și a noastră, avem și noi o religie. Dar a fi cu adevărat credincios înseamnă să fii o jertfă și asta înseamnă să te coste în fiecare zi. Doamne, dă-ne biruință! A doilea lucru care pot să vi-l spun despre jertfă. O jertfă cu adevărat plăcută Domnului este o jertfă care își schimbă culoarea. Vedeți, jertfa când era adusă pe altar, erau diferite categorii de jertfă, nu rămâneau aceleași, evoluau, se coceau. Nu știu de câți ani vii pe calea credinței, dar este tragic că pentru mulți care vin de mulți ani de zile, uneori te uiți la ei și sunt aceiași oameni, n-au evoluat, nu s-au maturizat. Miercuri seara vorbeam în biserica unde slujesc despre acel text din Corinteni, ce trist pentru Pavel, vrea să le scrie o epistolă unor oameni cărora le-a predicat Evanghelia, le-a format biserică, le-a zis așa trebuie să fie, așa trebuie să fie, vrea să le scrie ceva adânc, profund. Și zice Pavel, cât despre mine, n-am putut să vă hrănesc decât cu ce? Cu lapte. N-am putut să vă dau bucate tari pentru că nu le puteați suferi. Frați și surori, pentru omul imatur în credință, omul imatur spiritual, nu poate suporta lucrurile adânci. Dar zice Pavel în aceeași epistolă către cei din Corint, că nouă însă, Dumnezeu din ceruri, ascultați-mă bine, prin Duhul Sfânt vrea să ne descopere lucrurile care? Adânci ale cui? Ale lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. De asta ne dă Domnul Duhul Sfânt. Acum să nu vă supărați pe mine, eu sunt gelos. Și sunt provocat când aud așa vorbește Domnul. Vreau să aud ceva din lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Vreau să mă îmbogățesc spiritual. prin Duhul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să se întâmple lucrul acesta, amin? Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. O jertfă evoluează. Tu n-ai voie să rămâi același. Tu nu poți să rămâi în aceeași stare. Când te-ai așezat pe altar, tu evoluezi. Și zice Pavel, nu mai cunosc pe Hristos cum l-am cunoscut odinioară, ci îl cunosc și mai mult și zice el, fac și un, de acum înainte un singur lucru. Ce faci, Pavel? Uitând tot ceea ce este în urma mea, mă lupt și mă lupt ce? Să-l cunosc pe el. Doamne, ajută-ne! Asta e scopul tău în fiecare zi. Să-l cunoști pe el. Când ai stat ultima dată o oră cu Domnul rugăciune, să te apropii de cuvânt, să zici, Doamne, nu așa la voi întâmplări cum deschidem noi uneori Biblia ca un oracol, să ne vorbească Domnul prin nu știu ce verset, ci să zici, Doamne, vreau să stau înaintea Ta, vreau să-mi vorbești în ziua de astăzi, vreau să Te cunosc pe Tine și Domnul să zică, de când aștept lucrul ăsta? Vreau să mă revelez, vreau să-mi vezi frumusețea, vreau să gust din slava mea, pentru că o jertfă, frați și surori, evoluează. Știi ce mai face o jertfă? O jertfă miroase. Nu poți să stai lângă o jertfă și să nu miroasă. Zice cuvântul lui Dumnezeu despre noi că noi suntem ca o mireasmă. Vi s-a întâmplat vreodată să treceți pe stradă pe lângă cineva care e parfumat așa, poate cu o esență plăcută? Nu e așa că parcă cu drag întorci privirea după un om de ăsta. Zici, oare cu ce-o fi dat, că e frumos. Dar vi s-a întâmplat vreodată să stați lângă cineva care abia îți dorești să pleci de lângă el? Vi s-a întâmplat? S-a întâmplat recent. Nu știam cum să fac să mă duc de acolo. Acum vreau să spun că fiecare dintre noi lăsăm un miros. Fiecare dintre noi lăsăm o mireasmă. Ce fel de mireasmă? Indiferent nu poți să fii. Noi nu suntem așa fără inodori, nu suntem fără miros. Dacă ești o jertfă, dacă ești cu adevărat o ființă vie, care într-adevăr zici că vrei să slujești pe Dumnezeu, tu trebuie să răspândești un miros. Și să ne ajute Dumnezeu ca pentru cei pe calea morții, fiecare dintre noi să răspândim o mireasmă de la moarte spre viață. Doamne, ajută-ne! Să zică oamenii, vreau să fiu ca tine. Vreau să te urmez ca tine. Știți că a mers un misionar în Africa și... Nu știu, mă bucur de frați că au rezultate, dar unii din pionierii care au mers înainte în diferite țări, au fost unii care și-au pierdut familiile, și-au pierdut soțiile, și-au pierdut copiii, i-au îngropat acolo, în cele din urmă au fost îngropați și ei și niciun rezultat. Și apoi a venit alt misionar în locul celui care murise și n-a avut niciun rezultat și a început să predice despre Iisus. Și s-au uitat oamenii de acolo din trib și au zis, dar noi îl cunoaștem pe Iisus. Păi de unde îl cunoașteți? Păi Iisus vine să-ți arăt, a locuit aici între noi, uite, e îngropat aici. Ăsta Iisus despre care vorbești tu a trăit printre noi. Pentru că omul acela a trăit ca și Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Suntem lipsiți de relevanță de multe ori. Asta e o constatare a mea, nu vreau să se supere nimeni pe mine, dar mă văd de multe ori așa și eu, parcă sunt în armata lui Saul, de partea cealaltă armata filistenilor, undeva Goliat rânjește și armata lui Saul și armata filistenilor i-a așezat una pe un deal, una pe un deal în mijloc, e Valea Terebinților și timp de 40 de zile, știți ce au făcut armatele una la alta? Știți ce au făcut? Au scos strigăte de război. Nu v-ați întrebat oare ce strigăte scoteau evreii? Ce strigăte? Probabil ieșeau de dimineață, că așa spune, înaintau și dimineața și seara. Și de dimineață așa toți băteau în scuturi sau ce aveau acolo, că săbii de fier avea doar Ionatan și cu Saul și probabil strigau, Jehova este mare, nu-i nimeni ca Jehova. Dar n-avea niciunul curaj să coboare în vale. Pentru că valea îl dădea de gol cine este. Pentru că valea, ascultați-mă, nu aici. Când strigăm, când ne rugăm, când facem atmosferă frumoasă și m-am bucurat în seara asta în mijlocul dumneavoastră, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Ci când ajungi în vale, când ajungi în vale, se confirmă cine ești. Nu l-au băgat în seamă pe David, o zic, ce-i cu ăsta? Ce-i cu copilașul ăsta, cu părbălai? O încerca chiar să-l încurce. Eliab, pe cât era de mare, pe atât era de frustrat. Un om nemulțumit, un om cătrănit, un om sucit s-a uitat la el și a zis: îți cunosc eu orgoliu, îți cunosc eu mândria inimii, ai venit să vezi lupta. David nu l-a băgat în seamă, dar când a ajuns în vale, au văzut toți cine era David. Oare ce s-o fi rugat David în dimineața asta? În dimineața aceea v-ați gândit vreodată? S-o fi rugat așa, poate cum ne rugăm unii dintre Doamne, să nu mă lași în mâna acestui netăiat împrejur. Ce spune? S-a rugat așa? Eu cred că David în dimineața aceea s-a rugat cam așa: Doamne, îți mulțumesc că astăzi îl dai în mâinile mele. Cam cum ne rugăm noi, frați și surori? M-am tulburat, atâtea bilete au fost rostite, atâta cancer, atâta suferință. Și noi o armată, cum sunteți dumneavoastră în seara asta aici și biserici și mai mari, strigăm, ne rugăm. Și dați-mi voie să spun constatarea mea: de cele mai multe rezultatele nu sunt pe măsură. Oare de ce? Oare n-ai vrea în această seară să fii un David care să zici nu numele meu, ci numele Lui? Mă duc și rostesc numele Domnului peste boala aceea și cred că numele Lui Hristos poate să dea vindecare. Trebuie să îndrăsnești. Știți ce am văzut eu când am citit textul acela cu David și Goliat? Că Goliat era foarte bolnav. Ăștia de sus, la depărtare, îl vedeau înarmat până în dinți. Dar eu am constatat citind textul și am câteva dovezi care vi le pot da chiar și în seara asta, chiar dacă timpul se duce foarte repede. Goliat era bolnav. Înălțimea lui și statura lui era o anomalie. Omul acesta suferea de acromegalie. E boala care îl caracteriza pe Goliat. Era un om mare, dar vedea slab. Era un om mare, dar nu putea merge, înainta foarte încet. Citiți textul, mergea puțin câte puțin și trebuia unul să meargă în fața lui să-i ducă scutul. Ăla era paravan, că ăsta nu vedea bine. David venea la el, știți câte toiege avea în mână? Câte? Unu. O traistă, 5 pietre și o praștie. Și când se uită spre David, știți că Goliat vede mai multe toiege? Că el nu vedea bine. Și osul de aici, din frunte, era un os moale pentru că la boala aceasta. Dar ăștia de pe deal nu văd lucrul ăsta. Dacă când cobori în vale cu un Dumnezeu mare, îți dai seama că Goliat e vulnerabil și poate să fie învins. Pentru că există unul care deja l-a învins. Și ăsta este Domnul Iisus Hristos. Și a zis: îndrăzniți, căci eu ce am făcut? A citit, fratele, eu ce am făcut? Am biruit. Credeți asta? Credeți că dacă rostim în numele Domnului rugăciunea asta peste cei bolnavi, numele Domnului, nu numele nostru, ci numele Lui și în virtutea jertfei Lui și în urma credinței noastre, bolnavii se pot vindeca? Credeți asta? Avem un Dumnezeu mare. Și trebuie să se cunoască în urma noastră, ca și jertfă, că răspândim mireasma vieții cu El. Doamne, ajută-ne! Și a patrulea lucru care vreau să vă spun despre jertfă, și acum chiar închei, este că o jertfă, frați și surori, așa cum greșit înțelegem noi, nu își este de folos ei însăși. Vedeți? Eu dacă am slujit în seara asta aici, că mă veți aprecia sau nu, nu știu cât contează, dar m-aș bucura să fi fost de folos pentru dumneavoastră. Cei care au slujit prin dar de profeție, cei care au cântat, cei care au condus, au organizat, cei care au fost ușieri pur și simplu și au organizat lucrurile. Aș vrea să credem cu toții în această seară că nouă noi înșine nu ne suntem de folos, ci o jertfă cu adevărat reală e jertfa care e de folos pentru alții. Doamne, ajută-ne! Numai pentru alții să te consumi. Era un tablou cu un bou, un vițel, și în dreapta boului era un altar și în stânga era un plug. Și era scris așa sub tablou, zice: pregătit oricând și pentru jertfă și pentru plug. Vreau să spun că undeva te consumi. Timpul care trece în seara asta poate să treacă în defavoarea ta și a mea, că îmbătrânim și poate gândul ne-a fost pe cine știe unde, sau poate să treacă în favoarea mea că mă apropii mai mult de Dumnezeu. Eu aleg. Undeva mă consum, undeva mă epuizez. Un fier de plug poate să ruginească, să se consume stând în ploaie, sau poate să se consume arând. Asta se va vedea la urmă. Dar aș vrea în această seară să vă provoc pe fiecare dintre noi la următorul aspect. Doamne, Tu ți-ai înnoit îndurarea față de mine în fiecare zi. Dar am fost eu o jertfă, Doamne? Aș vrea ca începând din seara asta să aleg să fiu o jertfă pentru ceilalți. Doamne, o jertfă care să mă coste, indiferent cât m-ar costa, Doamne, vreau să mă dăruiesc pentru Tine și Dumnezeu să ne ajute să ne dea gândul acesta. Apoi, Doamne, vreau să evoluez în cunoașterea Ta. Vreau să nu rămân acela, să mă schimb în fiecare zi, Doamne, să unesc cu cunoștința, fapta, descoperirea, înțelepciunea, înfrânarea, răbdarea, iubirea de frați, iubirea de oameni, să le unesc, Doamne, cunoscându-Te pe Tine. Apoi, Doamne, vreau, Doamne, din toată inima să răspândesc un miros pe unde trec, o mireasmă plăcută de la moarte spre viață. Și aș vrea, Doamne, pentru frații mei, pentru surorile mele și pentru cei care zac în beznă, aș vrea să fiu de folos în fiecare zi și Dumnezeu să ne ajute. Vă provoc să vă ridicați în picioare și așa cum fratele Lorenz ne-a provocat, aș vrea să ne rugăm din toată inima și să facem o rugăciune sinceră, că dacă iubește Dumnezeu ceva în seara asta, iubește sinceritatea. Să ne rugăm din toată inima și El din ceruri să ne asculte. Amin.